นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะมีวะตุวังลาจะดีปะดินดะสุโนหิมีปะบาชิสันติตังลัทธาโซนดะมานะวะกังยะธาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่90ว่าด้วยสุตโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่ากาลหัตถีเสนาบดีได้กราบทูลพระเจ้าพารณสีต่อจากเนื้อความในกันก่อนนั้นว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมของมนุษย์ขอพระองค์จงทรงสดับถ้อยคำของข้าพระองค์มานพที่เป็นนักเลงถูกบิดาไล่ออกจากบ้านชั้นใดพระองค์ก็จักถูกประชาชนขับไล่ออกจากแว่นแขวนชั้นนั้นฝ่ายพระราชาถึงแม้ว่ากาลหัตถีเสนาบดีจะทูลแนะนำด้วยอุปมาต่างๆอย่างนี้ก็ดีก็ไม่อาจงดเว้นจากการเสวยเนื้อมนุษย์ได้พระองค์จึงได้ทรงยกอุทาหรณ์มาตอบโต้อีกเรื่องหนึ่งว่าสาวกของฤาษีทั้งหลายที่ได้อบรมตนดีแล้วมีอยู่ผู้หนึ่งมีชื่อว่าสุชาตะฤาษีสุชาตะฤาษีนั้นอยากได้นางอับสรจนไม่กินไม่ดื่มน้ำที่ติดป่ายหญ้าคาเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรแล้วก็น้อยนักหนาชั้นใดสมบัติมนุษย์เมื่อเทียบกับสมบัติเทวดาแล้วก็น้อยนักหนาชั้นนั้นดูก่อนกาลหัตถีเราได้กินรสอาหารอันเลิศรสแล้วก็เห็นรสอาหารอื่นเป็นของเล็กน้อยชั้นนั้นถ้าเราไม่ได้กินเนื้อมนุษย์เราก็จักต้องตายดังนี้เนื้อความข้อนี้คล้ายกับที่กล่าวมาแล้วในหนหลังแปลกแต่เนื้อความต่อไปว่าในเวลาที่ฤาษีเหล่านั้นฉันชิ้นลูกว่าใหญ่อยู่นั้นกุฎุมพีผู้นั้นไม่เห็นฤาษีเหล่านั้นเข้ามาฉันที่บ้านของตนจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่มาด้วยเหตุใดหนอหรือไปในที่อื่นเสียเราจักไปดูถ้าท่านยังอยู่เราก็จักได้ฟังธรรมในสำนักของท่านคิดดังนี้แล้วก็ไปที่อุทยานไหว้ฤาษีทั้งหลายแล้วก็นั่งฟังธรรมอยู่ในที่ใกล้ฤาษีองค์ใหญ่เมื่อสิ้นแสงอาทิตย์แล้วฤาษีทั้งหลายบอกให้กลับไปก็กล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ที่นี่แล้วก็เข้าไปนอนในบรรณศาลาพอถึงเวลาราตรีท้าวโกสีผู้เป็นพระราชาแห่งเทวดาก็พาหมู่นางเทพอับสรมาไหว้ฤาษีทำให้อุทยานทั้งสิ้นมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันสุชาตกุมารจึงคิดว่านั่นอะไรหนอแล้วก็ได้มองดูตามช่องลูกดานก็ได้เห็นเท้ามะขวานเทวราชมีนางเทพอับสรเป็นบริวารมาไหว้ฤาษีทั้งหลายแล้วก็เกิดรักใคร่ยินดีพร้อมกับที่ได้เห็นนางอับสรทั้งหลายเท้าโกสีได้ทรงสดับธรรมกถาแล้วก็เสด็จกลับเทวโลกฝ่ายกุฎุมพีก็ได้ไปถามพวกฤาษีในวันรุ่งขึ้นว่าผู้ที่มาไหว้ท่านทั้งหลายในเวลาเที่ยงคืนนั้นคือใครฤาษีทั้งหลายตอบว่าคือท้าวสักกะผู้เป็นพระราชาแห่งเทวดาทั้งหลาย กุฎุมพีจึงถามว่าพวกกิ่งที่ห้อมล้อมเท้าสักกะนั้นคือใครพวกฤาษีตอบว่าคือพวกนางเทพอับสรกุฎุมพีนั้นก็ไหว้ฤาษีกลับไปที่บ้านของตนแล้วบ่นเผลอไปว่าท่านทั้งหลายจงให้นางอับสรแก่เราพวกญาติของเขาจึงพากันเข้าใจว่าผีเข้าแล้วพากันดีดนิ้วมือไล่ผีกุฎุมพีนั้นจึงว่าไม่ใช่เราพูดถึงนิ้วมือนี้เราพูดถึงนางเทพอับสรต่างหากแล้วพวกญาติก็แต่งตัวให้ภรรยาของเขาบ้างแต่งตัวให้หญิงแพทยาบ้างแล้วก็นำมาให้เขาดูเขาบอกว่านี่แหละเป็นนางอับสรเขาดูแล้วก็ตอบว่านี่ไม่ใช่นางอับสรนี่เป็นยักษินีแล้วเขาก็เผยไปว่าท่านทั้งหลายจงให้นางเทพอับสรแก่เราเขาบ่นเผลอไปอย่างนี้จนไม่มีเวลากินเวลานอนแล้วเขาก็ถึงซึ่งความตายเพราะฉะนั้นพระเจ้าพารณสีจึงได้บอกแก่เสนาบดีเพียงย่อๆว่าผู้ต้องการนางอับสรจนถึงกับไม่กินไม่ดื่มก็มีสมบัติมนุษย์เมื่อเทียบกับสมบัติเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็น้อยนักหนาเท่ากับหยาดน้ำที่ป่าหญ้าคากับน้ำในมหาสมุทรฉะนั้นดังนี้แล้วตัดต่อไปว่าเมื่อกุฎุมพีนั้นไม่ได้นางเทพอับสรเขาก็สละชีวิตของเขาฉันใดถึงแม้ว่าเราเมื่อไม่ได้เนื้อมนุษย์ซึ่งมีรสอันสูงสุดเราก็จักละชีวิตของเราฉันนั้นดังนี้กาลหัตถีเสนาบดีได้สดับดังนี้แล้วก็คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ติดอยู่ในรถอาหารยิ่งนักเราจักทำให้เท้าเธอส่งเข้าพระทัยเมื่อจะแสดงว่าถึงแม้ว่าหงทองที่บินไปในอากาศกินเนื้อของผู้ที่มีชาติอันเดียวกันแล้วก็ยังถึงซึ่งความตายดังนี้จึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเหล่าหงวงทัตรสก็ยังถึงซึ่งความพินาศหมดเพราะกินสิ่งที่ไม่ควรกินฉันใดพระองค์ก็จักเป็นฉันนั้นคือพระองค์ได้เสวยเนื้อมนุษย์ที่ยังไม่เคยเสวยพระองค์ก็จักต้องถูกขับไล่พระเจ้าค่ะเรื่องที่ว่านี้มีมาว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีหง 90,000 ตัวอยู่ที่ถ้ำทองในภูเขาจิตกูฏก็ได้พากันกินข้าวสาลีเลี้ยงชีวิตอยู่ในถ้ำนั้นหงเหล่านั้นได้ออกไปหากินภายนอกจนตลอด4ฤดูฝนถ้าหงเหล่านั้นออกไปมีปีกอันชุ่มด้วยน้ำก็ไม่อาจบินข้ามมหาสมุทรได้จะต้องตกตายในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นจึงไม่ออกไปพอจวนเข้าฤดูฝนหงเหล่านั้นก็ได้ไปขนข้าวสาลีที่เกิดเองมาจากสระที่เกิดเองมาไว้ในถ้ำกินเป็นอาหารจนตลอดฤดูฝนอยู่มาคราวหนึ่งในเวลาที่หงเหล่านั้นเข้าอยู่ในถ้ำแล้วก็มีแมลงมุมตัวหนึ่งใหญ่เท่ากงเกวียนไปชักใหญ่ปิดปากถ้ำไว้ฝูงหงคิดจักทำลายใยแมลงมุมนั้นออกไปจึงแบ่งอาหารให้หงหนุ่มตัวละ2ส่วนเพื่อให้มีกำลังดีเมื่อหมดฤดูฝนแล้วหงหนุ่มเหล่านั้นก็บินออกหน้าไปทำลายใยแมลงมุมนั้นให้ขาดออกไปได้แล้วหงอื่นๆก็บินตามออกไปแต่อยู่มาคราวหนึ่งล่วงไปถึง5เดือนจึงหมดฝนหงเหล่านั้นก็หมดอาหารจึงปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีแล้วลงความเห็นกันว่าเมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราก็จะต้องมีไข่อีกแล้วก็พากันกินไข่เสียก่อนเมื่อไข่หมดแล้วก็กินลูกอ่อนลูกอ่อนหมดแล้วก็กินลูกแก่พอล่วง5เดือนแล้วจึงสิ้นฝนส่วนแมลงมุมตัวนั้น ได้ชักใยขึงปากถ้ำได้ถึง5เส้นคือชักใยได้เดือนละเส้นแต่ก่อนนั้นชักใยปิดปากถ้ำได้เพียง4เส้นเท่านั้นมาครั้งหลังนี้ชักใยปิดปากถ้ำได้ถึง5เส้นหงทั้งหลายได้กินเนื้อกันเองก็มีกำลังน้อยหงหนุ่มที่เคยได้อาหาร2เท่านั้นก็ได้ทำลายใยแมลงมุมให้ขาดได้เพียง4เส้นส่วนเส้นที่5ไม่ขาดจึงติดอยู่กับเส้นที่5แมลงมุมตัวนั้นก็จิกศีรษะหงนั้นดูดกินเลือดเสียถึงแม้ว่าหงตัวอื่นนั้นออกมาอีกก็มาติดอยู่ที่ใยนั้นอีกแมลงมุมตัวนั้นก็ดูดกินเลือดศีรษะอีกทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งหมดหงที่เป็นวงของทัตรสเพราะฉะนั้นเสนาบดีจึงได้กราบทูลว่าหงทั้งปวงได้ถึงซึ่งความพินาศไปดังนี้คำกราบทูลของเสนาบดีนั้นว่าหงเหล่านั้นได้กินเนื้อพวกกันเองซึ่งเป็นของไม่ควรกินชั้นใดถึงแม้ว่าพระองค์ก็เสวยเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นพวกกันเองฉันนั้นในขณะนั้นชาวเมืองทั้งสิ้นก็ถึงซึ่งอันตรายเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงงดเว้นเสียถ้าพระองค์ไม่ทรงงดเว้นชาวเมืองทั้งสิ้นก็จักเนรเทศพระองค์เป็นแน่แท้พระเจ้าค่าฝ่ายพระราชาก็ไข้จักแสดงอุปมาอีกอย่างหนึ่งแต่พวกชาวเมืองได้ลุกฮือกันขึ้นไม่ยอมให้ทรงแสดงด้วยทราบว่าท่านเสนาบดีท่านทำอะไรท่านจับโจรกินเนื้อมนุษย์ได้แล้วยังเฉยอยู่หรือถ้าพระราชาจักไม่ทรงงดเว้นท่านจงขับเสียจากบ้านเมืองพระราชาได้ทรงสดับถ้อยคำของคนหมู่มากก็ทรงตกพระทัยไม่กล้าจะตรัสอีกต่อไปเสนาบดีจึงทูลอีกว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์จักอาจงดเว้นได้หรือไม่เมื่อพระราชาตัดตอบว่าไม่ได้จึงให้พวกสนมกับพระโอรสธิดาทั้งปวงตกแต่งร่างกายเป็นอันดีเข้ามายืนอยู่ในที่ข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทอดพระเนตรหมู่พระประยุรญาติหมู่อัมมาศและสิริราชสมบัติอันนี้เถิดขอพระองค์จงอย่าฉิบหายเสียเลยข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงงดเว้นจากการเสวยเนื้อมนุษย์เสียเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าบุคคลเหล่านี้ตลอดถึงสิริราชสมบัติไม่เป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเนื้อมนุษย์เมื่อเสนาบดีกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นชาวเมืองและชาวแว่นแคว้นก็จะขับพระองค์ออกไปจากที่นี้จึงตรัสว่ากาลหัตถีเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติเราจะออกจากพระนครในบัดนี้แต่ท่านจงให้พระขันเล่มหนึ่งกับพ่อครัวและภาชนะแก่เราในคราวนั้นเสนาบดีก็มอบพระขันกับภาชนะกับเนื้อและกระเช้าใส่เนื้อกับทั้งพ่อครัวคนหนึ่งถวายแด่พระราชาแล้วก็ทำการขับไล่จากแว่นแคว้นพระราชาทรงถือเอาพระขันและพาพ่อครัวคนนั้นออกจากพระนครไปอยู่ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งมีอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วดักฆ่าคนซึ่งผ่านไปมาในดงนั้นนำเอาเนื้อมาให้แก่พ่อครัวพ่อครัวก็จัดการปิ้งต้มถวายแล้วพระองค์กับพ่อครัวก็เสวยและกินต่อไปเมื่อพระราชานั้นตรัสว่าเราเป็นโปลิศาสตร์กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแล้ววิ่งออกไปก็ไม่มีใครที่อาจทรงตัวอยู่ได้ต้องล้มละเนลงกับพื้นดินโปลิศาสตร์นั้นต้องการผู้ใดก็จับหิ้วเท้าผู้นั้นไปแล้วไปมอบให้แก่พ่อครัวอยู่มาวันหนึ่งโปลิศาสตร์นั้นหาจับคนในป่าไม่ได้เมื่อกลับมาพ่อครัวก็ทูลถามว่าเจ จะทำอย่างไรพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าไปตั้งหม้อขึ้นในเดี๋ยวนี้พ่อครัวก็ทูลว่าเนื้ออยู่ที่ไหนตรัสตอบว่าเราจักหาได้พ่อครัวก็ตัวสั่นขวัญหายด้วยเห็นว่าชีวิตของเราจักไม่มีแล้วจึงกราบไหว้พระราชาร้องไห้ไปก่อไฟแล้วยกหม้อขึ้นตั้งครั้งนั้นพระยาโปธิสัตว์ก็ฆ่าพ่อครัวนั้นเสียเอาเนื้อมาต้มกินแล้วก็อยู่ผู้เดียวต่อไปเวลาได้เนื้อมนุษย์มาก็ทำกินเองพระยาโปธิสัตว์ได้ปรากฏชื่อเสียงไปตลอดชมพูทวีปว่าบัดนี้มีโปธิสัตว์คอยดักฆ่ามนุษย์อยู่ในดงนั้นในคราวนั้นมีพราหมณ์ที่รวยมากคนหนึ่งได้นำเกวียน500เล่มผ่านเข้าไปในดงนั้นพราหมณ์ผู้นั้นจึงคิดว่าได้ยินว่าโปธิสัตว์คอยดักฆ่าคนอยู่ในดงนี้เราจักจ้างคนให้ข้ามไปส่งจนพ้นดงนี้แล้วเขาก็ให้ค่าจ้างแก่พวกคนที่อยู่ประตูดงเป็นเงิน1,000ว่าท่านทั้งหลายจงช่วยส่งเราให้พ้นจากดงนี้ไปแล้วก็ออกเดินทางไปกับคนเหล่านั้นเมื่อจะออกเดินทางไปนั้นได้ให้พวกคนออกหน้าถืออาวุธสาตาครบทุกมือแล้วตัวพราหมณ์ผู้นั้นก็อาบน้ำชำระกายนุ่งห่มเป็นอันดีแล้วนั่งไปที่ยานอันเป็นที่สบายซึ่งเทียมด้วยโคเผือกมีพวกบุรุษที่รับอาสานั้นห้อมล้อมไปทั้งข้างหน้าข้างหลังในขณะนั้นพระยาโปธิสัตว์ได้ขึ้นคอยดูคนอยู่บนต้นไม้เห็นคนอื่นๆก็ไม่พอใจกินแต่พอได้แลเห็นพราหมณ์นั้นก็น้ำลายไหลอยากจะกินเมื่อพราหมณ์นั้นเข้ามาใกล้เข้าโปธิสัตว์นั้นจึงลงจากต้นไม้แล้วร้องบอกนามของตนขึ้นถึง3ครั้งว่าเฮ้ยเราเป็นโจรโปธิสัตว์แล้วก็แกว่งพระขันวิ่งไปเป็นประหนึ่งว่าสายเข้าตาของคนทั้งหลายไม่มีผู้ใดสามารถที่จะยืนอยู่ได้ได้พากันหมอบลาบลงที่พื้นดินทั้งสิ้นพระยาโปธิสัตว์นั้นก็จับเท้าพราหมณ์ที่นั่งบนยานอันเป็นที่สบายหิ้วขึ้นให้ศีรษะห้อยลงแล้วแบกขึ้นพาดบ่าไปบุรุษทั้งหลายจึงพร้อมกันลุกขึ้นว่าพวกเราได้รับค่าจ้างจากมือพราหมณ์ถึง1,000กหาปณะแล้วกำลังของพวกเราไม่มีหรือพวกเราจะต้องติดตามไปฝ่ายพญาโปธิสัตว์ได้เหลียวกลับมาดูเห็นว่าไม่มีใครก็ค่อยๆเดินไปแต่ในขณะนั้นมีบุรุษผู้แก้วกล้ามีกำลังเข้มแข็งคนหนึ่งได้วิ่งติดตามไปทันโปธิสัตว์นั้นก็กระโดดหนีข้ามต่อไม้ตะเคียนไปต่อไม้ตะเคียนได้กระทบหลังเท้ามีโลหิตไหลนองบุรุษนั้นก็ร้องตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยเราได้แทงโปธิสัตว์แล้วพวกท่านจงมาช่วยจับให้ได้บุรุษเหล่านั้นรู้ว่าโปธิสัตว์เสียกำลังแล้วก็พากันวิ่งติดตามไปโปธิสัตว์เห็นว่าบุรุษเหล่านั้นติดตามไปก็ได้ปล่อยพราหมณ์เสียเพื่อหนีเอาตัวรอดพวกบุรุษที่รับจ้างพราหมณ์นั้นก็พากันนำพราหมณ์นั้นกลับไปฝ่ายโปธิสัตว์ไปถึงโคนต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของตนแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในระหว่างไทรย้อยแล้วอ้อนวอนขึ้นว่าข้าแต่ลุกขเทวดาถ้าท่านอาจทำแผลของข้าพเจ้าให้หายเป็นปกติได้ภายใน7วันนี้ข้าพเจ้าจักล้างดำต้นของท่านด้วยเลือดคอแห่งกษัตริย์ทั้ง101ซึ่งมีอยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นจากนำไส้ใหญ่ของกษัตริย์ทั้ง101พระองค์มาพันต้นของท่านจากทำพีกรรมท่านด้วยเนื้ออร่อย5ชิ้นดังนี้แต่เมื่อโปธิสัตว์นั้นไม่ได้กินข้าวกินน้ำร่างกายก็สู้ผอมลง แผลนั้นก็หายเป็นปกติภายใน7วันโพธิสัตว์นั้นก็เข้าใจว่าเป็นด้วยอานุภาพเทวดาแล้วเขาก็หากินเนื้อมนุษย์พอให้มีกำลังสัก 2-3 วันแล้วเขาก็คิดว่าเทวดามีคุณแก่เรามากเราจะแก้บนเทวดาคิดแล้วก็ถือเอาพระขันธ์ออกจากโคนต้นไม้ไปด้วยตั้งใจว่าเราจักไปจับพระราชาทั้งหลายมาดังนี้ของดเนื้อความในกันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้